Эрте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, ишемби 15 июль күнгү таңкы берүүбүздү баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы 1 сааттык берүүдө Франция Ниццадагы калабадан абут болгондорго 3 күн аза күтөт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен 2 жаранды кармап кылмыш ишин козгоду. Кумтөрдө 16 жылдай жетекчилик кылган Леонардо Хаминюк менен маекти сунуштайбыз. Андан тышкары биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио варианты күтүп турат. Анда Азиядагы деңиз талашы жана Далластагы атышуу тууралуу кеңири сөз болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Түркияда аскердик көтөрүлүш аракети жасалууда. Түркиянын ТРТ каналы өлкөдө бийлик аскер командирлеринин колуна өткөнүн, тынчтык кеңеши түзүлгөнүн маалымдады. Ал тапта президент Эрдоган телефондон билдирүү жасап, аскердик төңкөрүш ишке ашпайт деп ишендирди. Түркиянын бийлик булактары билдиргендей, Эрдоган ушул тапта өкмөттүк протоколго ылайык коопсуз аймакта. Премьер-министр Йылдырым Твиттерде коопсуздук кызматтары төңкөрүш жасагандардын жазасын берет деп белгиледи. Айрым маанилүү имараттар басып алынганын мойнуна алып, ал калкты сабырдуулукка үндөп, демократияга каршы чагымдар жазасыз калбайт деп ишендирди. Стамбулдагы мамлекеттик телекомпания имаратынын жанында жардыруу болгону кабарланууда. Политика жана Associated Press маалымат агенттиктери Түркиянын ар кайсы жерлериндеги көчө кагылыштарында 17 полиция кызматкери каза тапканын кабарлашты. Түркиянын мурдагы өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу Facebook-тагы баракчасына «Элимди көчөгө чыгууга чакырам, бул өлкөнү чыккынчыларга таштабайбыз» деп жазды. Армия командирлеринин бири генерал Үмүт Дүндар көтөрүлүштү колдобой турганын билдирди. Анкарада полициянын башкы имараты жанында 2 жардыруу болду. 2 оппозициячыл партия көтөрүлүштү айыптаган билдирүү жасашты. Түрк лирасы долларга каратан наркын жоготту. Рейтерс агенттиги Евробиримдиктеги булакка таянып кабарлагандай, бийликти басып алдык деп билдирген аскер жетекчилери Түркиядагы аэропорттор менен Стамбулдагы башкы жайларды көзөмөлгө алышты. Түркия Республикасынын тарыхында аскерий төңкөрүштөр аракеттери бир нече жолу катталган. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүндөгү аскерий жетекчилеринин катышуусу менен 1960 жылы, 1980 жылдары, ал эми 1971 жана 1997 жылы мындай аракеттер өкмөттөрдү отставкага кетирүүгө мажбурлаган. Бирок акыркы жылдары аскерий жетекчилердин таасири азайып бараткан. 2007 жылы аскерий төңкөрүш жасоого камынган деген чек менен бир нече аскер жетекчилерине иш козголуп, камак алынган. Азыр эле белгилүү болгондой, Түркиянын ички чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси мамлекеттик төңкөрүш ишке ашпай калганын жарыялады. Анкарадагы аянтта 10 миңдеген адамдар чогулуп, аскерлер ээлеген позицияларын таштап кетип жатканы кабарланууда. ТРТ телеканалы кайрадан оого чыга баштады. Бийлик аскерлердин колуна өткөнү тууралуу кабарды окуган диктор аскерлер мажбурлап бул билдирүүнү окутканын айтты. Түркиянын улуттук чалгындоо кызматынын өкүлдөрү төңкөрүштүн мизи кайтарылды деп CNN Түрк каналына билдиришти. Франциянын Ницца калаасында 14 июлдун кечиндеги кол салуудан каза тапкан жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, министрлик өкүлдөрү териштирүү иштерин жүргүзгөн.
Ницца шаарындагы болгон терак учурунда каза болгондордун жана жабыркагандардын арасында биздин Бельгиядагы элчилигибиздин алдын ала маалыматы боюнча кыргызстандыктар жок экендигин кабарлайбыз.
Ницца шаарында бейшембинин кечиндеги калабада 84 адам наут болду. Маалыматтарга караганда Бастилия алынган күнү белгиленип жаткан учурда жүк машиненин айдоочусу унааны топтолуп турган адамдарды көздөй айдап кишилерди сүзүп тебелеп кеткен. Курман болгондордон тышкары көп адамдар жарадар болушкан. Француз бийликтери окуяны теракт деп атады. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Аларды эмдөө үчүн керектүү дары дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30 июлда аяктайт. Зияратчылардын биринчи тобу 16 августта Бишкектен, экинчиси 20 августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары 2600 доллар деп аныкталган. Евразия экономикалык комиссиясынын эксперттери кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алууга даярдыкты текшерип жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев билдирди. Анын айтымында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ветеринардык көзөмөл боюнча эксперттери Кыргызстандын даярдыгын ветеринардык лабораториялардын абалы менен таанышууда, анын жыйынтыгы менен ветеринардык көзөмөл боюнча өз жыйынтыгын беришет. Өкмөттүн планына ылайык, Кыргыз-Казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алуу мөөнөтү 1-августка белгиленген.
Касым Рахманкулов Азаттыктын жаңылыктары менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 16 июлда айрым жерлерде өткүн өтүп күңүркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көл аймагында 10-14 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйрө 27-32, Талас жана Баткенде 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалал Абадта 28-33, ал эми ысык көлдө 19-24 градус жылуу. Нарында 20-25 градус плюс белгиси менен. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачындын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 29-31 градус ысык болот. Жаңылыктарда айтылгандай эле, Түркияда ишембиге караган түнү аскер командирлер тобу бийлик алардын колуна өткөнүн, тынчтык кеңеши түзүлгөнүн маалымдаган. Ал тапта Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган телефондон билдирүү жасап, аскердик төңкөрүш ишке ашпайт деп ишендирди. Өлкөнүн ички чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси мамлекеттик төңкөрүш ишке ашпай калганын бир аздан кийин жарыялады. Анкарадагы аянтта 10 миң деген адамдар чогулуп, аскерлер ээлеген позицияларын таштап кетип жатканы кабарланууда. Бир нече саат мурда аскерлердин колуна өттү делген ТРТ телеканалы кайрадан обого чыга баштады. Бийлик аскерлердин колуна өткөнү тууралуу кабарды окуган диктор аскерлер мажбурлап бул билдирүүнү окутканын айтты. Түркиянын улуттук чалгындоо кызматынын өкүлдөрү төңкөрүштүн мизи кайтарылды деп CNN Түрк каналына ырасташты. Учурда Азаттыктын кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева Түркиянын Стамбул шаарында жүрөт. Бактыгүл Чыныбаева менен биз телефон аркылуу маектештик. Азыр ошол маекке назарыңыздарды бурсак. Бактыгүл айым, азыр кырдаалды сүрөттөп берсеңиз, эмне болуп жатат?
Мына азыр Түркияда саат 3 болуп калды. Мындан 1 сааттай мурда, 1 жарым саат, 2 саатка чукул мурда бардык бул жактагы мечиттердин баарында азан айтылып, анан Курандан бир сүрө окулгандан кийин эле элдер көчөгө чыгып угатышуу башталды. Мен жашап аткан отелдин терезесинен угулатат, эшикте тарсылдаган угатышуулар. Бир 15-20 мүнөт мурда жарылуу болду. Жарылуунун үнү дагы аябай катуу угулду. Көчөдө эл бирин серин басып жүрөт. Ал дагы мен болгошунча куралдуу адамдар басып жүргөндөй. Анан отелде болсо эл абдан көп, батта калгандар, айласы жок, башка отелдерди издеп жана эле кетишкен. Дүкөндөрдүн баардыгы жабык. Адатта бул Орто Көй дегенде чоң базардын жанында биздин отель, ал базар 24 саат ачык турчу. Бирок азыр баардык жак жабык, эшикте жарыктардын баардыгы өчүк, мечиттин гана жарыгы жанып турат, башка үйлөрдөгү терезелери өчүк.
Жергиликтүү маалымат каражаттары эмне деп жатышат?
Түз эфирден улам улам эл чогулган жерди көрсөтүп атат. Режеп Тайып Эрдогандын аялы ошол эл чогулган жерди карап турганын көрсөтүп атат. Ал жактан аялы ыйлап атканын көрүп отурам. Мынакей азыр түз эфирден көрсөтүп жатат да. Түркиянын телесинен Эрдоган өзү түз чыга элек, элдин баардыгы күтүп жатат. Ал скайп аркылуу гана, же болбосо фейсбуктан гана телеканалдарга интервью берип жатат. FaceTime деген программадан гана берип жатат. Элдин баардыгын Ататүрк аэропортуна, Ататүрк аэропортуна, анан Таксим майданына келгиле, көчөлөргө чыккыла, эч нерседен коркпогула, демократияны коруйбуз деп айтты. Демократияны биз өзүбүз корушубуз керек деп. Азыр мына менин аркамда мына угулатат, вертолеттор дагы деле учуп жүрөт. Мынакей жаңы эле автоматтын үнү угулду.
Сиз ошол жактагы түрктөр менен жергиликтүүлөр менен сүйлөшө алдыңыз, балар эмне деп атышат?
Бизде отелдин менеджерлери мындай нерсе болуп эле жүргөн, эч коркпогула, эртең күнгө чейин баары чечилет, баары жайына келет деп жубатып жатат. Бирок ушул жергиликтүү элдин эмоцияларын карап туруп, негизи чет өлкөлүктөр деле коркуп калды окшойт, номерлерибизден чыкпай эле отурабыз.
Бул Стамбулдагы Азаттыктын кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева болду. Кошумчалай кетсек, Түркия Республикасынын тарыхында аскерий төңкөрүштөр аракеттери бир нече жолу катталган. Өлкөнүн куралдуу күчтөрүндөгү аскерий жетекчилеринин катышуусу менен 1960-жылы, 1980-жылдары бийликти алмаштырган. Ал эми 1971 жылы жана 1997 жылы мындай аракеттер өкмөттөрдү отставкага кетирүүгө мажбурлаган. Бирок акыркы жылдары аскерий жетекчилердин таасири азайып бараткан. 2007 жылы аскерий төңкөрүш жасоого камынган деген шек менен бир нече аскер жетекчилерине иш козголуп, камакка алынышкан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы теманы улантабыз. Динди жамынып, кылмыштуу аракетке баргандар алгач болуп исламды жаманатты кылууда. Бул тууралуу Азаттыкка маегинде президенттин алдындагы Ыйман фондунун директору Нуржигит Кадырбеков билдирди. Анын айтымында чыныгы исламдын баалуулугун түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Кадырбековду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Нуржигит мырза, мына кечээ эле ушу Францияда бир адамдардын өмүрүн алган теракт болуп өттү. Бул терактын аркасында ушу өзүн ислам мамлекети деп атап алган террорчул топ турушу мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Негизи эле ушул ислам мамлекети деп өзүн атап алган, исламды жамынган ушундай топтордун иш аракеттери исламга, исламдын кадыр баркына терс таасирин тийгизип жатат да, туурабы?
Туура эле. Чүнкү баталышым да эмес да. Анан бир деструктивдүү жана мындай бир чагымчыл дүйнөнү мындай булгап аткан шайтандар, жаман иштер кылып аткандар өздөрүн исламчыл деп аталып калса, ислам ошолуп калбайт да, кеп мынушунда турат да.
Анан деги эле ушул исламды, ушу ислам жаманатты нерселерден коргоо үчүн эмнелер кылуу керек деп ойлойсуз сиз?
Андай тенденция мурдатан эле бар деп эми дүйнөдөгү себепчилер айтып жүрөт. Жанагы исламга каршы багытталган балким атайын бир маалыматтык ушундай бир компаниялар болуп атат. Бирок ислам негизи коргоого муктаж эмес. Анткени бул деген дүйнөлүк диндердин бири. Дүйнөлүк диндердин бири дагы адамды өлтүргөнгө, зомбулукка, бузукулукка, ушундай кан төгүүгө чакырбайт. Ошол деле башка диндер деле, деги эле диндердин табияты ошол адамды тарбиялоо жана биримдикке, гумандуулукка чакыруу болуп саналат да, туурабы? Ислам коргоого муктаж эмес, бирок негизги бир маселе бар. Адам билбеген нерсесине душман деген сөз бар да. Эгерде адам бирдике жөнүндө кабары болбосо, билими болбосо, мисалы ислам жөнүндө такыр билими болбосо, бирок мен исламга кирет элем десе, ислам мына ушул деп туруп шайтан жолун көрсөтүп койсоң деле кете берет экен да. Ошон үчүн бир эле чарасы бар, ислам тууралуу билим бериш керек. Кеп мына ушунда турат. Мисалы мындай долбоор светтикте эсептелген ошо Германияда, Норвегияда, Туркияда деле, мисалы ислам багытындагыларга исламды үйрөтөт, христиан багытындагыларга христианды үйрөтөт, христиан динин. Айтор диндер тууралуу биз азыр мындай официалдуу предмет керек да мектептерде. Анан бала кезден ушундай илим билим алып чоңой болсо, кийин адам жашоонун маңызы эмне, кайдан келди, кайда барабыз, канткенде бактылуу болобуз деген суроону издей баштаганда ага баягы мектептеги предметтер жок көрбөйт экен да, астрономия, геометрия, алгебра жок көрбөйт экен буга. Анан динди издей баштаган мезгилде интернетке кирет экен дагы, анан тигилердин торуна чыгып калат экен да. Аналар болсо дин ушул деп түшүндүрүп коет экен, анан кете беришип турбайбы биз мына иликтеген боюнчачы. Ошон үчүн диний билимди күчөтүш керек. Иман фонд ушул багытта иштеп атат атпайбы азыр?
Мына сиздер ошо президенттин демилгеси менен атайын фонд түзүлүп, ислам агартуу жаатында түшүндүрүү жаатында иштерди алып барып жатпайсыздарбы? Бүгүнкү күндө мына Кыргызстанда дагы ар кандай туура эмес багытка түшүп алган, туура эмес агымдарды тутунуп алган адамдардын болуп жаткан билип жатабыз. Бул жаатта сиздердин ошол акыркы бир жыл аралыгында эмне иштер аткарылып жатат?
Негизинен эл менен ким иштеш керек? Эгерде динди элге мамлекет үйрөтпөсө, бизди мына расмий муфтиятыбыз үйрөтпөсө, анда үйрөтө тургандар чыгат экен да, ошол экстремисттер чыгат экен. Алардын эмиссарлары жөн жаткан жок да, жер жерлерде кыдырып жүрөт, идеологиясын ишке ашырып атышат, максаттарын ишке ашырып атышат, интернет аркылуу тынбай иштеп атышат. Ошон үчүн биздин имамдар катыш иштеш керек да. Биз эмне үчүн имамдарды окутуп атабыз? Кыргызстанда бир 2600 ашык имам бар экен, баардыгын окуттук, кылгабай. Билими бар, билими жок, билими жогору, билими төмөн, ага карабай баарын окутуп чыктык. Ошолор менен эл менен иштеш керек. Эл менен баягы беш убак намаз деле жолукпастан түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган ошолор да. Ошон үчүн эң негизги күчтү ушул имамдарды окутууга жумшап атабыз. Андан тышкары баягы ушул экстремизм менен күрөшкөн күчсүздөр бар эмеспи? Ички иштер башкармалыгынын 10 негизги министрлигинин 10 негизги башкармалыгы, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери, анан баягы жаш жетекчилер менен иштегендер бар, журналисттер бар, ушулардын баардыгына ислам тууралуу баягы негизги түшүнүктөрдү берген семинарларды өтүп атабыз да. бул өтө маанилүү. Анткени мына ИГИЛ деген ислам деп атап алган өзүн баягы деструктивдүү террордук топ дүйнөгө ислам тууралуу өтө туура эмес маалыматтарды таркатып атат да. Анан жалаң жалган баягы тотальная ложь деп коет орусча, ошондой жалган идеологияга каршы эмнени коюш керек? Чындыкты коюш керек. Ислам тууралуу чындыкты, исламдын табият тууралуу чындыкты, анан бир эле ислам тууралуу эмес, негизи молдокелер өзүнүн светтик да билимин кеңейтиш керек. Ошондо анан мындай бара бара идеологиялык жактан биз үстөмдүк кыла алабыз да.
Президенттин алдындагы ыйман фондунун директору Нуржигит Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 5 жыл ичинде Орусияга 170 миллион долларды мыйзамсыз чыгарып кеткен 2 жаранды кармап, кылмыш ишин козгоду. Маалыматка ылайык, кармалгандардын бири ушул жылдын башына чейин каржы министрлигинде иштеп келген. 11 миллиарддан ашык сомдун Орусияга мыйзамсыз чыгарылышы каржы министрлигине болгон күмөн саноолорду күчөттү. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Кыргызстандан Орусияга 170 миллион доллардын кылмыштуу жол менен чыгарылышын ачыкка чыгарды. Мекеменин маалымат катчысы Азамат Шейшеевтин Азаттыкка ырасташынча, кылмышка шектүү деп кармалгандардын бири каржы министрлигинин кызматкери болгон.
Эки адам кармалып, бирөөсү азыр СИЗОдо отурат. Чыгарып кеткен акчанын суммасы 170 миллион доллар, американ доллары. Акчаны чыгарып кеткен жолун азыр ошо такталып атат тергөөнүн иштери мененчи. Ошол акча чыгарып кетип аткан маалда каржы министрлигинде кызматкер болуп иштечү экен. 2004-жылдан баштап 2016-жылга чейин бирди. Эки чыгармалган адам болсо ошо менен кошо байланышта.
Кармалган эки жаранга мыйзамсыз ишкердик жүргүзүү жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу беренелери боюнча иш козголду. Тергөөнүн маалыматы боюнча ири өлчөмдөгү шектүү каражаттар 2011-жылдан 2016-жылга чейинки аралыкта Манас аэропорту аркылуу Орусияга чыгарылган. Бул ишке айрым коммерциялык банктардын да катыштыгы бар экени айтылып жатат. Деген менен каржы министрлиги кылмышка шектүү жарандын аталган мекемеде иштеп иштебегени белгисиз экенин айтууда. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн алардын аты жөнү ачыкка чыга элек. Алар бул аралыкта фамилияларын өзгөртүүгө үлгүрүшкөн. Каржы министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Гүлмира Түгөлбаева буларга токтолот.
Ал кызматкер уже эмнеде каржы министринде иштебейт да. Иштебегенге уже 1.5 жыл болуп калды. Эгерде азыр на данный момент иштеген болсо биз териштирмекпиз да, тем более 1.5 жылда текучий кадров бар да. Январь 2016 деп турат. 1.5 жылдын ичинде кимдер кетип кимдер келгенин биз да билбейбиз да.
Кылмышка шектүүлөр кайсы каражатты чыгарып кеткени азырынча аныктала элек. Алдын ала маалымат боюнча чет өлкөлөрдөн табылган арам акчалар Кыргызстан аркылуу адалданган болушу мүмкүн. Мындай фактылар өлкөдө алгач ирет катталып жаткан жок. Эксперттердин баамында коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүсү кымбат болгондуктан ири суммадагы накталай акчалар Ош аба майданы аркылуу да Орусияга байма-бай чыгарылып турат. Жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев акча каражаттарынын накталай жүгүртүүсү кооптуу экенин эскертет.
Өнүккөн өлкөлөрдө банктар көп, конкуренция дагы жакшы, анан кийин ал мүмкүн болсо өтө төмөн процентте болгон да алардыкычы. Анан биз ушул жактан кичине эконом кылайын деп нак түрүндө жөнөттүрүшкөн. Мисалы үчүн көбүнчө соодагерлер баягы Кытайга товар алып атат, анан ошондо анан ошону баягы уюшкан кылмыштуу топтор дагы пайдаланышты. Анан 3-4 жолу биз ошондой факт чыгып кетпедиби акча тоноосучу. Анан бул жерде банктар ушу мүмкүн болсочу азайтса өздөрүнүн кызмат кылуу проценттерин ушул баягы немеси услугасынчы бул кыйла жакшы болмок да аларга да обороту көп эмес.
Кыргызстандан ири суммадагы каражаттарды сыртка чыгарып кетүү башка өлкөлөргө салыштырмалуу оңой экени айтылып келет. Экономист Азамат Акелеев көмүскө экономиканы ачыкка чыгарып акча жүгүртүүлөрдү көзөмөлдөбөсө мындай кылмыштар улана берээрин айтат.
Экономика наличный болуп атпайбы, анан көмүскө экономика дагы эле чоң да. Ага бир топ себептер бар. Ошон үчүн мындай операциялар жүрүп атат да. Ошон үчүн менин оюмча көмүскө секторду кыскартмайынча мыйзамсыз секторлордун көзөмөлү болмоюнча бизде ушундай маселе боло берет. Бул эми бизде бир жагынан эң либералдуу да, эми акча чыгарып репатриация, инвестиции деген бизде оңой да.
Буга чейин Ош аэропортунда миллиондогон долларлар белгисиз адамдар тарабынан каракталган окуя бир нече ирет кайталанган. Эксперттердин эсебинде накталай акча жүгүртүүлөрдүн көптүгү көмүскө экономиканын көлөмү чоң экенин айгинелейт. Көпчүлүк жарандар кирешесинин булагын так көрсөтпөй, мыйзамдуу төлөмдөрдөн быйта өтүү максатында арам акчаларын накталай жүгүртүү аркылуу адалдашат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калды.
Ушуну 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагынды, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Жакында Кыргыз Алтынынын мурдагы жетекчиси Дастан Сарыгулов камакка алынганда Кумтөрдө 16 жылдай жетекчилик кылган Леонардо Хаменюктун ысымы кайрадан көп талкууланган темага айланды. Кесиптешим Венера Сагындык кызы Хаменюк мырза менен телефондон байланышып, ушул жана башка маалымат тегерегинде маектешкен. Ошол маекке назарыңыздарды бурабыз.
Сиздин ысмыңыз жакында Кыргыз Алтынынын бир кездеги жетекчиси Дастан Сарыгуловтун камакка алынышына байланыштуу жаңылыктарда такай айтылып жатты. Аларда айтылгандай, сиздин кыргыз бийликтерине жазган катыңыз Сарыгуловтун камалышына негиз болуптур. Ушуга макулсузбу?
I've seen these headlines as well and I don't really understand how some people have jumped to such a conclusion.
Мен да андай жаңылыктарды көрүп таң калдым. Түшүндүрө кетсем, 2014 жылдын декабрь айында тергөө иштери башталганын уга арзамат Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен Сентерага кайрылып, кандай суроолор болсо да кызматташууга даярмын деп билдиргем. Андан бери кыргызстандык тергөөчүлөрдүн далай суроосуна жооп берип, далай катталыштым. Быйыл июнь айында башкы прокуратурага кат жазып, бардык ойлорум менен жоопторумду топтоп берүүмдү суранышкан. Баарынан да мен Кумтөрдө жетекчилик кылып турганда Кыргыз Алтынынын экс жетекчилери Дастан Сарыгулов менен Камчыбек Кудайбергеновдун өтүнүчү боюнча кимге, кайсыл тарапка канча акча берилгенине кызыгышкан. Мен баарын болгондо жазып бердим. Менин катыма жазылгандар кантип кайсыл бир кишинин камакка алынышына себеп боло аларын түшүнбөйм. Ал жерде андайга себеп болчу маалымат же факты жок. Былтыр Кыргызстандын талабы боюнча Болгарияда камакта отуруп чыкканымды эске алып, мен кыргыз бийликтерин Сарыгуловду камоого кандай себеп болгон күндө да адамкерчиликти алдыга коюп, анын конституциялык укуктарын сыйлап, саламаттыгын эске алууга үндөй кетет элем.
I can only appeal to the Kyrgyz authorities to show appropriate humanity and regard for the well-being of Mr. Sarıgulov.
Сиздин катыңызда жазылгандай, Кыргыз Алтынынын жетекчилери улам ар кандай иш-чараларга акча сурап, кээде 200 000 доллардан ашык сумма берилчү беле. Алар экс-президент Акаевдин администрациясы сурап атат деп түшүндүргөн беле?
I hope you had a chance to review the letter first of all. It was made public in the KR. What it states is that we did receive requests for various payments for and compensation.
Катты толугу менен окуп чыксаңыз, бизге ар кандай мамлекеттик уюм мекемелерден андай өтүнүч каттар көп эле түшчү. Кээде Кыргыз Алтын аркылуу суралчу, кээде чын эле 200 000 доллардан ашык акчалар болгон. Биз корпорация саясатына жараша андай өтүнүчтөрдү изилдеп туруп, кээ бирлерин канааттандырып, айрымдарын четке кагууга аргасыз болчубуз. Кээде андай өтүнүчтөрдүн артында президент Акаевдин администрациясы турганы сезилип турчу.
They fall under the Sustainable Development Program and mining companies such as ours had special budgets to do this and
Жерде андай акчалар өкмөттүн же элдин кызыкчылыгына жумшалбай калгандай таасир калган болду эле? Кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө кеткендей?
It was always a question. In my opinion, it was possible that some of the money is legitimately paid by
Мага андай суроону да беришти. Биз эми чет элдик инвестор компания катары Кыргызстандын өкмөттүк мекемелерине. Ошол эле кыргыз алтынга берилген акча каражат андан ары кандай сарпталарын көзөмөлдөй албайбыз деп жооп бердим. Мен мындай маалыматтын ачык чынын билбесем да, теориялык жактан алганда андай шек жараткан учурлар болушу мүмкүн. Бул менин жеке пикирим.
Кыргыз президенти жакында кумтөр алтын кени боюнча 2003, 2004, 2009 жылкы келишимдерди ар тараптуу иликтеп чыгууну тапшырды. Кыргыз соттору жакында эле кумтөрдү айлана чөйрөгө келтирген зыян үчүн 7 миллиард сомдой каражат төлөп берүүгө милдеттендирди. Дагы сот иштери жүрүп жатат. Канадалык Сентерра биз эл аралык сотко кайрылабыз деп кутулууда азырынча. Ушулардын баарын жокко чыгарганга күчү, аргументтери жетеби?
This is a very complicated question. Firstly, I believe that the president is right in asking to determine once and for all the legality.
Бул татаал суроо. Биринчиден президент Атамбаев культурдун тегерегиндеги бардык келишимдерди тыкыр иликтеп чыгууну тапшырганы туура кадам. Көп жылдан бери долбоордун тегерегинде ар кандай кептер токтобой келатат. Жыйынтыгында культурдун өзүндөгү маанай жагдайга, Кыргызстандын чет элдик инвестиция тартуу маселесине, Сентерра жана анын келечегине зыян келтирилип атат. Туура чечим чыгарылса, андан баары утмак. Иликтөө бейтарап, ачык айкын, реалдуу фактыларга негизделиши керек. Келишимдер кайра каралып, тараптар кайрадан сүйлөшүү жүргүзгөнү табигый көрүнүш. Алгачкы келишимдеги көрсөткүчтөр өзгөрүп атпайбы? Мисалы, кумтөрдө алтындын запасы башында ойлогондон көп болуп чыкты. Сентерранын Невада менен Монголиядагы долбоорлору ишке ашкан жок. Экологиялык зыянга келсек, Кыргызстан кожоюн өлкө катары жаратылышка зыян келтирилбешине катуу көзөмөл кылууга ар качан кызыктар болушу керек. Иштеп аткан чет элдик компания жергиликтүү мыйзамдарды сыйлап, аларга баш ийүүгө милдеттүү. Албетте, Сентерра эл аралык сотко өрүп талашып тартышканга укугу бар. Бирок жалпы ишке андан зыяндан башка пайда болбойт. Андан көрө бир үстөлгө отуруп, эки тарап ортодогу талашты ичара чечкени жакшы.
Кумтөрдө Кыргызстандын бийликтери менен кызматташтыкты жөнгө салууга, туура мамиле катыш түзүүгө жоопкер адам ким өзү?
That's a very good question. When a company is going to a foreign jurisdiction to develop its natural resources,
кайсы бир компания чет өлкөгө барып, ал жердеги табигый байлыкты казып иштеткиси келсе, бардык өкмөттүк мекеме өкүлдөр менен туура кызматташтык мамиле түзүп, ошол жердин жоопкерчиликтүү корпоративдик жараны болууга тийиш. Камикада биз эң жогорку жетекчилер буга абдан жогору маани берип, Кыргызстандын кызыкчылыктарын эске алып, диалогду туруктуу жүргүзүп, туура чечимдерди тапканга аракет кылчубуз. Андай көрүнүш жок жерде окуялар терс жагына бурулат.
It has to be present and respected within the company. If it is not there, the results are often very negative.
Кыргызстанда иштеп аткан чет элдик компания башкы жетекчилерине ал өлкөгө барууга тыюу салып атканы деги нормалдуу көрүнүшпү?
But if that is the case, I would say that this is an indicator of a very serious condition.
Бул эми өтө кабатыргылчу көрүнүш. Медициналык термин менен айтсак, кризистик кырдаалга жакын десек болоттур. Муну андан ары тереңдетпей, эки тарап тең ортодогу проблемаларды чечүүгө аракет кылганы жөндүү болмок.
Кыргыз алтын Сентеррадагы акциялардын башкы ээси катары директорлор кеңешинин чечимдерине таасир эте албай атканы кандай? Жакында эле тиги акцияларды сатып алганын кийин уктук, мындай чечим чыгарганын укпаптырбыз деп отурушат.
Well, that is also a very difficult question. The company and its major shareholders do not see eye to eye.
Бул өтө татаал суроо. Компания жана анын башкы акция ээси көзмө-көз жолукпаса, инвесторлор аны карап отура бербек, корпорациялык чараларды колдонушу керек. Мындай акыбал да канседа жанагы мен айткан критикалык абалдын бирден бир белгиси.
Рахмат маегиңизге.
Камека, Кумтөр, Центеррада жетекчи кызматтарда иштеген, азыр АКШда жашаган Леонардо Хаменюк менен Венера Сагындык кызы маектешти. Маектин толук мазмунун интернет сайтыбыздан таба аласыз, дарегибиз азаттык чекит орг.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркем аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кезек эми биз жана дүйнө берүүсүндө, анда Азиядагы деңиз талаш жана Далластагы атышуу тууралуу кеңири сөз болот. Талкууну Али Токтокунов алып барат.
Азиядагы деңиз талаш ушул аптада Түштүк Кытай деңизи боюнча эл аралык сотто Кытайга каршы бүтүм чыкты. Бул эми Азиядагы урушка себепчи болушу мүмкүнбү? АКШ-дагы адам өлүмдөрү менен коштолгон тирешүүлөр расалык жиктелүүбү же полиция менен айрым жарандардын гана кагылышыбы? Бүгүн биз жана дүйнө берүүсүндө мына ушул маселелерди талдайбыз. Алгач Кытай. Кытай Түштүк Кытай деңизин пайдаланууда артыкчылыктуу укукка ээ эмес. Анда бул деңиздин кен байлыктары үчүн тарыхый укугу бар деп ырастагыдай юридикалык негиз жок. Улуттар уюмунун Гаагадагы арбитраждык соту ушул аптада дал мына ушундай чечим чыгарды. Азиядагы деңиз талаш боюнча алгачкы соттук териштирүү коңшулаш Филиппиндин пайдасына чечилди. Биз жана дүйнө берүүбүздө бүгүн студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулуулу менен мына ушул маселени талдайбыз. Улан, кош келипсиз. Алгач мына ушул талаштын таржымалы тууралуу Санжар Иралиевдин баянын тыңдап алсак.
Акыркы жылдары Азиянын жогорку деңгээлдеги жыйындарынын күн тартибинен дээрлик түшпөй калган Түштүк Кытай деңизи Тынч океандын бир бөлүгү саналат жана Каримата, Малака кысыктарынан тартып, Тайвань кысыгына чейинки 3,5 000 чарчы чакырымдай кеңири аянтты ээлейт. 250 ашуун майда аралдары, аралчалары, суу бетине чыгып калган аскалары бар деңиздин айланасында Кытай, Тайвань, Вьетнам, Филиппин, Малайзия, Бруней, Индонезия жана Сингапур өлкөлөрү жайгашкан. Кытай мына ушул чоң деңиздин кеминде 90% өзүнүкү деп эсептегенине карабай, анын эл жашабаган аралдары, аралчалары менен башка аймактарын андан түштүк чыгыш Азиядагы коңшулары талашып келатат. Деңиз талашта тараптардын ар бири өз тарыхый чындыгын карманганы менен аймактагы чыңалуу соңку жылдары кескин күчөп жаңы түс алды. Талаштын эң орчундуусу Кытай Вьетнам, Кытай Филиппин өлкөлөрү ортосунда курч. 1970-80 жылдары Кытай менен Вьетнам деңиздеги Парсель жана Спратли аралдарына көзөмөл үчүн 2 рет аскерий кагылышууга барса, 2012 жылдан тарта Парсель аралдары толугу менен расмий Бээжиндин карамагына өтүп кеткен. Ошол эле 2012 жылы жээгинен 260 чакырым алыстыктагы Скарборо рифине каттай албай калган Филиппин Бээжинди 2013 жылы Бийиккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы трибуналына сотко берген болчу. Кытайдын коңшулары ал күчкө таянуу менен талаштуу аралчаларды өздөштүрүп, аларды жасалма жол менен кеңейтип жатканына нааразы. Санжар Иралиев, Азаттык.
Санжарга рахмат айтабыз. Улан, мына мурдатан эле талашка түшүп келген бул деңиздин мааниси мына ушу 21-ci кылымдын 2-10 жылдыгында эмнеден улам күчөп атат?
Бүгүн бул деңиздин мааниси эмне үчүн баркарып жатат да? Эксперттер менен ошо аймак боюнча талдоочулар бир 3-4 маселени бөлүп көргөзүп жатат да. Биринчиси бул баягы сооданын деңиздеги кан жолу өз баягы функциясы жагынан Тынч океандын батыш бөлүгү менен Индия океанынын бир алкымы катары кызмат кылгандыктан бул Түштүк Кытай деңиз аркылуу жылына $5 триллион товар ташылат да. Бул ушу дүйнөдөгү деңиз аркылуу ташылган коммерциялык жүктүн кеминде жарымы. Мисалы салыштырып карасак, ошол Түштүк Кытай деңиз аркылуу өткөн мунайдын көлөмү мисалы Египеттеги Суэц каналына салыштырмалуу жылдык көлөм 3 эсе, ал эми Америка континентиндеги Панама каналына салыштырмалуу 5 эсе көп чыгат экен да. Бул соода жагынан мааниси.
Башка да маанилери бар. Экинчи
албетте бар. Экинчи жагынан бул ушу деңиздин акватория өзү кен байлыктарга бай аймак катары эсептелет экен да. Ар кандай эсептерге караганда деңиздин ушу алабасында газ, мунайдын баягы уже салгыданган билинген кору 7 миллиарддан 11 миллиард баррелге чейин дейт да. Ал эми Кытайдын текшерүү мекемелери бул көлөмдү 125 миллиард баррелге чейин эсептейт экен да. Бул эми мындай караганда бул Кувейттин дагы баягы мунай корунан көп чыгып атат да. Андан башка дагы ушул түрдесептерге караганда ошо деңиздин алабасында кеминде 190 триллиондон 500 триллионго чейин куб метр газ бар дейт да. Ушул себептен эми Кытайдын өзүндө бул деңизди баягы экинчи Перси булуң деп коюшат экен да. Үчүнчү жагынан бул аскерий мааниси да. Көпчүлүк аскер эксперттердин болжолунда Кытай ушул Түштүк Кытай деңизин келечекте Тынч океанга баягы баллистикалык ракеталары бар суу алдында жүрүүчү кемелери мындай билинбестен чыгып кирүү үчүн база катары пайдаланышы керек деп болжолушат да. Бүгүнкү күндө Кытайдын бул суу астында жүрүүчү кемелеринин базасы ушу деңиздин Кытай ыктасындагы Хайнань аралдарынын айланасына жайгашкан. Ал баягы Тынч океанга азырынча чыга элек. Аскерий эксперттердин болжолунда ушу быйылдан тарта чыгышы мүмкүн экен да. Анан Кытайдын ушу деңиздеги аралчаларды өздөштүрүп жасалма арал жасап ал жерге аскерий инфраструктура куруп ошол эле учурда деңизде аскерий машыгууларды улам утуруту өткөрүп жатышында эксперттер ушул жагдай менен байланышышат. Төртүнчүсү эми ар бир деңиз сыяктуу эле бул деңиз ошо айрын алясындагы элдин өмүр булагы жашоо булагы да. Ушул деңизде баягы балык кору улам азайып бара жатканына карабай бирок жылына бул деңиз дагы деле бир миллиондогон тонна балык уланган аймакта мына ушул кеминде ушул төрт себеп келип деңиздин бүгүнкү баркын арттырып жатат да.
Мына ушул деңиз ошол айланасындагы калктар үчүн жашоо булагы абдан маанилүү деп атпайсызбы? Анан түштүк чыгыш азиядагы коңшуларынан Кытайды эң биринчи Филиппин сотко сүйрөп атат да. Анан алар тамак аштын булагынан ажырап калганына дагы нааразы экен да. Маселен ушул өңүтүнө дагы токтоло кетпесек болбойт, карапайым адамдардын жашоо турмушу тууралуу. Зейнеп Мартбек кызынан уксак.
Деңиз талашка байланыштуу Кытайга каршы нааразылык акциялар Филиппинде мезгил мезгил менен өтүп келатат. Активисттер менен балыкчылардын соңку жүрүшү Манилада Гага сотунун чечими күтүлгөн күнгө тушташ болду.
Биз Кытай чыйып алган 9 чектиктүү чек арасыздыгын кескин түрдө четке кагабыз. Улуттар уюмунун деңиз укуктары боюнча конвенциясынын жоболорун колдойбуз. Маселе айдан ачык. Кытай өзгөчө Филиппиндердин экономикалык зонасындагы укуктарын урматташы абзел.
Филиппин үчүн Түштүк Кытай деңизинин башка маанисин эске албаганда да, ал өзүнүкү деп санаган Скарборо рифине Бээжин 2012 жылы де-факто көзөмөл орноткондон бери жергиликтүү балыкчылар мурдагыдай ээн эркин балык уулай албай калганын айтып даттанып келишет.
Мен сөзсүз ал жака барам. Биз бир ай мурда 12-июнда эле барып келдик, бирок киргизбей коюшту. Ит кубалагансып эле кубалап чыгышты. Артка кайткандан башка аргабыз калган жок. Скарбородогу балык менин балыгым. Эгер аны кайтарып берсе, башка балыкчы досторумдай эле кубанычта болом.
100 миллион калктуу Филиппин өлкөсү 2010 жылы эле жылына 3 миллион тоннага жакын балык керек десе, эл саны тездик менен өсүп жаткандыктан адистердин эсебинде бул муктаждык 2020 жылы 4 миллион тоннадан ашат. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Зейнепке рахмат. Улам мына ушул эл аралык соттун Филиппиндин пайдасына чечими да, ошол Филиппин мурда Кытайга алдырып жиберген рифтерди же болбосо жанагы аска таштуу аралдарды кайра кайтарып алууга, анан мына азыркы эле балыкчы айткан ошол филиппиндик балыкчылардын ошол жактарда ээн эркин жүрүүсүнө шарт түзөбү?
Азырынча антип айта албайбыз. Ушу Гагадагы соттун чечими баягы юридикалык жактан күчкө ээ болгону менен, бирок ошол соттун өзүндө ошол чечимдин аткарылышын бир камсыздагыдай механизм, ыйгарым укук жок да. Экинчиден ушу Гагадагы буунун трибуналы чечим чыгарууда мисалы Кытай ошол Филиппинге мындай бир Кытайга көрсөтмө берген чечим чыгарган жок. Ал Филиппинге баягы алып койгон рифти кайра кайтарып берсин, же болбосо компенсация төлөсүн, же болбосо башка бир кадамдар жасасын, эмне кадамдар жасасын деген бир көрсөтмө, буйрук берген жок. Өкүм татаал маселе, ал баягы констант фактыларды гана констатация кылды. Анан ушул жагын караганда мындай ушу эл аралык укук боюнча адистер минтип жатышат, бул эми чечимдин аткарылышы Филиппин өкмөтү кандай ошол соттун чечимине таянып алып кандай бир кадам жасайт, кандай чара көрөт, ошол чарага Кытай кандай жооп берет да. Анан эми экөөнүн аскер кубаты бир эбегейсиз чоң айырма бар экендигин караганда алар эми сүйлөшүүнү тандайбы же кайра тирешүүнү тандайбы, муну эми убакыт көрсөтөт да.
Бул жерде бирок маселенин башка дагы өңүтү бар да. Кеп Кытай менен Филиппиндин ортосундагы эле мамиле эмес да. Соттун чечимин Кытай аткарууга милдеттүү деген өлкөлөр дагы чыгууда. Ошол чечимге маани бербей койсо, демек Кытайдын кылы дагы ишенбей калышы мүмкүнбү?
Жок, эми чечимдин мааниси бар. мааниси жок деп айта албайбыз. Анан ушул эл аралык укук боюнча адистерин айтымын да, эгер Кытай так эле көңүл болбосо, Кытайдын кылы кандайдыр бир деңгээлде кыйшаят. Түшүндүрүп берген аракеттенейин. Бул Гаагадагы соттун чечими буунун деңиз укуктары боюнча конвенциянын негизинде кабылданган алгач чечим болду да. Конвенция мында салыштырмалуу жаш конвенция, 10 жылга жакын сүйлөшүүлөр, талкуулардан кийин 1982-жылы кабылданып 96-жылы Кытай тарабындагы ратификацияланган. Эми конвенцияга кошулуу Кытайдын ошол кездеги максаттарына, саясатына шайкеш келген да. Жалпы 180 өлкө ратификациялаган бул конвенцияны. Анан бул конвенцияда биринчи жолу ушул кичинекей өлкөлөрдү чоң өлкөлөрдөн коргоо үчүн деңиздеги эски түзүктүү экономикалык зона деген бир концепция киргизилген да. Ага ылайык ошо тигил жыл өлкөнүн деңиз жээгинен 320 чакырымга чейинки аралык ошол өлкөнүн бир эски түзүктүү экономикалык зонасы катары саналат да. Буунун Гаагадагы соту мына ушул концепцияны дагы бир жолу ырастады. Башкача айтканда Кытай ушул Филиппиндин эски түзүктүү экономикалык зонасына кирип кетип жатып, анын бир суверендүү укугун бузду деп көрсөттү да. Эми бул чечим ошол укук таанычу адистердин айтымында сөзсүз Малайзияны, ошол эле Вьетнамды Кытайга каршы ушундай эле доо арыз менен кайрылууга бир мындай шыктандырыш түрткү бериши мүмкүн. Андан башка эгер Кытай бул чечимге так эле көңүл бурбай койсо, көз килбей койсо, анда баягы глобалдык оюнчу катары оюнчу болууну көздөп жаткан Бээжиндин бир Бээжин репутациялык жоготууга, бир бедел жагынан бир жоготууга учурайт да.
Так бир өңүт бар да, мына Түштүк Кытай деңизи Азиядагы бийлик үчүн күрөш деген атабыздардагы китептер чыкканын билебиз. Мына Азия Тынч океан чөлкөмүндөгү таасир үчүн негизги атаандаштар АКШ менен Кытай экени белгилүү да. Анан бул жерде АКШнын ролу кандай?
Кошмо Штаттар эми Түштүк Кытай деңизи боюнча жанагы талаштуу деңиздеги аралдардын, мисалы талашка чыккан аралдардын аралчылардын мунусу тигиники же мунусу бул өлкөнүн тең турумду карманбайт. Бирок америкалык расмий өкүлдөр мына коомчулуктун жасаган билдирүүлөрүндө 3-4 маселеге көңүл буруп кетип жатышат да. Биринчиси бул ушу деңиздеги деңизде кемелердин эркин каттамы, деңиздин үстүнөн учактардын эркин учуусу камсыздалсын. Кытай мындай жер өздөштүрүп, жер ээлеп, тиги жасалма аралдарды курбасын, аскерий инфраструктураны курбасын бул талаштуу аймактарда. Бул өз кезегинде тиги деңиздеги эркин каттамга зыянын тийгизет деген бир турумду карманып келет да. Албетте Кошмо Штаттардын бул Тынч океан Азия чөлкөмүндө баягы кемелери, учактары дайыма жүрөт. Кытайга албетте Кытай буга мисалы сүйүнүчтүү эмес. Жакында эле мисалы ошол Кытай жасап жаткан аралдын жанынан америкалык кеме өткөндө быйыл эле Кытай мунадан кескин кабыл алып чагымчылык окуя катары, кескин аралык деп чагымчылык окуя катары баалаганда америкалык тарап болсо бул мисалы ал эл аралык сууларда, эл аралык аба мейкиндигинде тиги бул Түштүк Кытай деңизи боюнча маселе чыккандан мурда эле жүргөндүгүн, ошо аймактагы өнөктөштөр алдында коопсуздук боюнча бир эбегейсиз жоопкерчилиги бардыгын ошол эле учурда өзүнүн улуттук кызыкчылыгы бардыгы менен түшүндүрүп келет да. Түшүндүрүп келет. Анан жана айткандай Кытай буга сүйүнүчтүү эмес. Мисалы ушул сот чечими алдында эле Кытайдын мамлекеттик гезиттеринде Бээжин аскерий конфронтацияга даяр болуш керек деген дагы бир комментарийлер жазылды да.
Сиз Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Студияда Али Токтокунов. Биз алдыда Азиядагы деңиз талашынын чоо жайын талкууладык. Эми кийинки темага өтөбүз.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Сиз Азаттыктын Биз жана Дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Студияда Али Токтокунов. Биз алдыда Азиядагы деңиз талашынын чоо жайын талкууладык. Эми кийинки темага өтөбүз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Өткөн жумадан тарта АКШнын түрдүү шаарларында нааразычылык акциялары өтүп дале уланууда. Айрым жерлерде коомдук тартипти бузду деп полиция 10 адамдарды кармады. Тирешүү өткөн аптада полициячынын афроамерикалыктарды атып салганы тартылган видеодон башталган. Андан кийин Даллас шаарында 5 өлтүрүлүшү, полициянын огунан дагы бир афроамерикалык өлдү деген маалыматтын чыгышы окуяны курчутуп жиберди. Курама элден куралган ынтымактуу, толеранттуу коом саналган Америка Кошмо Штаттарындагы бул кырдаал
катардагы эле окуяны саясатташтырып, расалык жикчилдикке от жагуубу же чынында коомдо адамдын өңчүсүнө карай бөлүнүү деле кезигеби? Мына ушул окуяларды бүгүн талдайбыз, адегенде Касым Рахманкуловдун баянына назар бурсак.
АКШнын түрдүү шаарларында нааразылык жана эскерүү акциялары өтүүдө. Өткөн жумада афроамерикалыктар менен полициянын ортосундагы тирешүүдөн 8 киши өлдү. Алгач Луизиана штатында Элтон Стерлинг аттуу кылмышка шектүү афроамерикалык менен ак түстүү полицейлер кармаша кетип, аны жыккандан кийин атып салганы тартылган видео тараган. Ушундан кийин нааразылык акциялары өлкөнүн түрдүү шаарларында тутанган. Даллас шаарындагы ошондой тынч митингде атылган снайпердик октон 5 полициячы өлүп, 7 жаракат алышкан. Ок ачкан 25 жаштагы афроамерикалык жигит полиция менен атышууда тындым кылынды. Өлөрдөн мурда сүйлөшүү жүргүзүү үчүн жанына жакындаган кишиге ал жигит мындан да көбүрөөк ак түстүүлөрдү өлтүрүүнү көздөгөнүн айткан, дейт шаардык полиция башчысы. Буга удаа эле экинчи видео тарады. Анда Миннесота штатындагы Филанда Кастили аттуу афроамерикалыктын полицейлерден ок жеген учуру тартылган. Ушундан кийин АКШда расалык каймайтышуулар, нааразылык акциялар күч алды. Интернетте каралардын өмүрү маанилүү деп афроамерикалыктарды, көк түстүүлөрдүн өмүрү маанилүү деп полицияны колдогон, баарынын өмүрү маанилүү деп полиция колунан өлгөн ынды каралар эле эмес, башкаларына да көңүл буруу керек деген чакырыктар жайнады. Муну айрымдар расалык жиктешүү деп баалашса, башкалар жөн гана полиция менен афроамерикалыктар ортосундагы кезектеги тирешүү катары карашат. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму АКШ бийликтерин полициянын курал колдонуусун жөндөгөн мыйзамдарды тез арада реформалоого үндөдү. Ошол эле учурда полициячылардын өлүмүнө байланыштуу катардагы жарандардын курал алып жүрүү укугун катаалдантуу сунуштары кайрадан жанданууда. Президент Барак Обама да муну жактайт. Арине, мындай мыйзам долбоорду сенаттагы республикачылар көптөн бери колдобой келет.
Касым Рахманкуловко рахмат. Мына ушул маселени терең талдап бермекке биздин студиябызга Эркин Европа Азаттык радиосунун эксперти Брюс Панер келип кошулду. Брюс, саламатсызбы? Мына ушул тема азыр Америкада эң көп талкууланууда. Маалымат каражаттары 2015 жылы полициянын колунан 1000 ашуун адам ажал тапканы кабарлашат. Албетте эми ал кылмыш туулукка каршы күрөшүүнүн негизинде да. Бирок ошол эле учурда ошол 1000 ашуун адамдын ар бир үчүнчүсү афроамерикалыктар деп атышат да маалымат каражаттары. Америкадагы афроамерикалыктар элдин 13% түзөөрүн эске алганда бул көп эмеспи, чочулай турган сан эмеспи? Деги эле полиция ынды караларга өч деген дагы пикирлер айтылып жатат. Мына ушул соңку окуялар мына ушуну бышыктап жаткан жокпу?
Но в первых надо вспомнить,
биринчиден мындай окуялар элдин жашоо турмушу ойдогудай аймактарда болбой турганын түшүнүү керек. Кээ бир шаарлардагы кедей райондордо афро америкалыктар жыш жашаган жерлерде болуп атат. Ушундан улам мындай райондордо чыңалуу сезими дайыма бар. Мисалы, мен Нью-Йорктогу Испан Гарлемине же райондо 7 жыл жашагам. Ал жерде башка жактарга караганда кыйла агрессивдүү маанай сезилип турчу. Менин оңшуларымдын дээрлик баары афро америкалыктар эле. Алардын полицияга мамилеси биздикинен аз-маз айырмаланып турат. Бала кезинде ата энем мага полиция бизге дос, жардам керек болсо кайрылыш керек, алар жардам берет деп тарбиялашкан. Бирок Нью-Йорктогу мен жашаган кедей райондогу коңшуларымдын полиция тууралуу түшүнүгү таптакыр башкача эле. Полицияны душманы катар кабыл алгандар да бар болчу. Ошон үчүн кедей чөлкөмдө жашагандар менен полициянын өзгөчө бир татаал мамилеси бар.
Брюс, биз билгенден Америка коому расизм маселесин бир мындай узак күрөш аркылуу жеңген эл да. Анан бул жагынан түрдүү улуттагы элдердин ынтымакта, түрдүү түстөгү элдердин ынтымакта биринчи жашынан бир дүйнө үчүн да бир мисал катары көрүнүп келчү да. Анан эми мына соңку окуялардан улам ушул афроамерикалыктардын полиция колуна мерт болушунан улам бир мына каралардын өмүрү маанилүү, ошол эле учурда көк түстүлөрдүн өмүрү деген маанилүү деген да бир атаандаш чакырыктар, кыймылдар чыгып атат да. Ушулардын баарын эске алганда азыр бүгүнкү күндө Америка коомунда бир жиктелүү жокпу? Жиктелүү салынып жаткан жокпу?
No, конечно.
Биринчиден, көпчүлүк ар бир өмүр абдан маанилүү деп эсептерин айта кетет элем. Бул окуялар негизи расалык көйгөй эмес. Бул чынында алардын Америкадагы азыркы жашоо турмушуна байланышкан социалдык проблема. Айрым адамдар муну ынды каралардын жашоосу маанилүү деп колдонуп атышат. Чынында баардык өмүрлөр маанилүү экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Ошол учурда полиция эл алардын кылган ишин, кооптуу кесүүн жетишерлик сыйлабайт деп түшүнүүдө. Полициячы караңгыда машиненин ичинде ким отурат? Эшиктин ары жагында ким турганын кайдан билсин? Алардын жумушу чынында абдан эле оор. Тилекке каршы мен жашап кеткен Нью-Йорктогу Гарлемге окшогон аймактарда айрым адамдар менен полициячылар ортосунда бири-бири түшүнүү жок эсе.
В таких регионах.
Рахмат, бирок сөзүңүзгө аралжы, мына ушул окуяларга байланыштуу АКШ президенти Барак Обама Европадагы сапарын кыскартты. Ал шейшембиде 5 полициячы өлтүрүлгөн Даллас шаарына барды. Соңку 15 жыл ичинде укук коргоо органдары үчүн эң трагедиялуу болгон кол салууну айыптап, офицерлердин кайратына терең ыраазычылык билдирди.
But Dallas, I'm here to say we must reject.
Мен америкалыктар өздөрүн кандай сезип жатканын түшүнүп турам. Даллас шаарына кайрылсам, биз мындай көңүл чөктүргөн окуяларды алдын ала аңдай билишибиз керек. Полиция офицерлеринин көпчүлүгү өтө оор жана кооптуу кызматын калыс, мыкты деңгээлде аткарышат. Алар биздин жектөө эмес, сый урматыбызга татыктуу. Кимдир бирөө полицияны кандай ниеттен болсо да, адилетсиз жана ырайымсыз адамдар катары сүрөттөгүсү келсе, биздин коопсуздукту камсыздаган кызматкерлердин кадырына доо кетирип алабыз.
They are deserving of our respect and not our scorn.
АКШ президенти Барак Обама коомчулукка мына ушинтип кайрылды. Азыр сергек ой жүгүрткөндөрдүн баары теңдик, ынтымак кандай зор күч менен келгенин эстеп туюп тургандай. Көпчүлүк окуяга карата ынтымакка чакырган пикирлерин айтышууда. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. Дүйнөнүн кай жеринде кандай окуя болбосун, ага карата кыргызстандык атуулдун көз карашы биз үчүн дагы маанилүү абдан. Ошондуктан биз АКШнын чордону калкы эң көп Калифорния штатында жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаевке байланышканбыз. Ага мындай суроо узаттык. Азыркы тапта АКШ жана башка батыш өлкөлөрүндө расалык айырма дээрлик жоголуп, баары аралаш, дос, кесиптеш болуп атургай аралаш үй бүлө күткөн кадимки көрүнүшкө айланган. Америка коомчулугу расасына, улутуна, динине карабай биримдикте жашайт деген түшүнүк калыптанып калган эле. Ушул тапта коом дале ошондой бир бүтүнбү же Даллас, Луизиана жана башка жерлердеги тирешүү кагылышуулар коомдогу ажырымга алып келдиби деген суроону узатканбыз. Жообун тыңдайлы.
Андай көрүнүш такыр жок. Бирок мындай бир ар бир болгон окуяны кенен талкуулашып, өздөрүнүн ойлорун айтышып элдердин тынчсызданышы эмне үчүн ушул байкалат бизде. Бет тараптарда бар, булар мисалга айтышат да, статистикада да ошондой. Мына афро американцтардын ичинде кылмыштуулук боюнча проценти жогору. Анан ошолордун кемчиликтерин айткандар болот. Жок, полицейскийлер өтө эле ашынып кетишти, булар чегинен чыгып колдонуп, курал жарак күч колдонуп коет деген башка позицияда кишилерде мындай талкуулар болуп атат. Бирок негизинен абдан тынч өңгөчө мына биз жашаган Калифорния штатында. Бул жерде актары, латиностор, каралары, биздер азияттар баардыгыбыз аралаш мындай бир пропорциялар туура да. Кээ бир штаттар бар, ал жанагы сиз айткан эки штаттагы окуялар ал жерде проблема көп жылдардан бери байкалып келатат. Расизм бул Американын бир проблемаларынын бири. Бул көп жылдан бери келаткан. Бул проблема бат чечилет деген серепчилердин ойлору ишке ашкан жок. Мына Обама деле президент болгондо ойлошкон эми бул калган калдыктарын ушул президент, кара түстүү президент келгенден кийин бат чечилет тигүү деп чечилген жок да, көрүп атасыздар, туурабы? Бул башка бир коомдун терең тамырларында турат. Бул муну өзгөртүш үчүн көп нерсе жасаш керек.
Мына Рысбек Абдылдаев АКШда 7 жылдан бери жашайт. Бул аралыкта полиция менен бет келишпей койбосо анык. Полиция башка улуттарга кандай мамиле жасаары бизге албетте да кызык. Азия түспөлүндөгү адамга америкалык эмессиң дегендей корш мамиле барбы же жокпу деген да суроону узаттык.
Андай жасайт алышпайт. Полицейский мен эгерде полицейскийге суроо менен кайрылсам, полицейский менин суроом толугу менен канааттырылмайынча ал менден кете албайт. Мен сурай берем, мен кандай гана суроо болбосо мен деген адам, мен муну жоготуп алдым, мен мындай бир кишини издеп атам же мындай бир эмени таппай атам десем шашпай баардыгын түшүндүрүп, кандай мамилеси адамдарга, булар жөнөкөй полицейский эмес адамдар кандай болсо ошондой, себеби булар ошол эле коомдон келген. Эгерде элдин көпчүлүгү мисалга 50% ашыгы кара болсо, кара түстүүлөр болсо, ал жерде атайын ошол элдин пропорционально элдин санына жараша көбүрөөк кара түстүү полицейскийлер кызмат кылганга аракет кылышат. Мисалы үчүн бизде Калифорнияда абдан көп полицейскийлер азияттар. Анан экинчиси Агам бары бир, кара түстү, азиятпы, акпы, европейцпи, ага карабай. Мыйзам бузулду, адамга коркунуч келди, булар курал колдонот. Мыйзам булар жакта.
Америкадагы профессор Рысбек Абдылдаевдин пикирин тыңдадык. Бирок мына чагымчылдардын айынан дагы ушундай улуттук же расалык жиктелүүлөр түзөп кетиши, чыгып кетиши болуп турат да. Анан деги эле адам канына заон болгон АКШдагы мына ушул окуялардан башка өлкөлөр кандай сабак алыш керек? Мына ириде Кыргызстан. Сиз Кыргызстанды жакшы билесиз да.
Биринчи эле айта кетейин, Америкадагы полициянын автоунааларында элге кызмат кылуу жана коргоо деп жазылып турат. Адамдар мына ошол миссияны сыйлаш керек. Полиция да өзүн ушул эреженин алкагында алып жүрүшү зарыл. Бирок көйгөй башкада. Мен айткан кээ бир проблемалуу райондордо өзүн элден абдан оолак туткан полициячылар да бар. Эл менен полициянын ортосунда калың дубал пайда болгондой. Эгер полициячылар мектептерге, колледждерге барып эмне кылып жатышканын, кандай кооптуу кызматты аркалап жатышканын түшүндүрүп, коомчулук менен байланышып турса, балким мамилени оңдогонго азмаз жардам бермек. Элде полиция душман деген түшүнүк жоголмоюн, ошондой көйгөйдүн баары жарала берет. Экинчиден, полиция көчөдө бирөөнү атып салыптыр дегенди укканда алгачкы реакция кандай болмок эле? Уккан кишинин үрөйү учуп коркуп кетет эмеспи? Азмаз күтүп, бардык факты, маалыматты топтоп, ошонун негизинде ой жүгүртүү зарыл. Андай болбогондо дароо эле ачууга алдырып үйүп атышпайбы? Ал эми сабыр кылуу, алгачкы секундаларга караганда бир нече суткалардан кийинки талдоо, ойлонуп анализдөө жагдайды жакшыраак түшүнүүгө жардам берет.
Рахмат Брюс. Азыр бир өңчөй бир гана улуттан турган бир да мамлекет жок да. Ошол эле сыңары кыргыздар дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө тарады. Анан мына ушундай заманда башка улутту жээриштин өзү дагы акылга сыярлык эмес, тилекке каршы ашкере улутчулдук бөлүнүү дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда дагы бар, көбүн эсе ой токтотор эле кызыл кандуу жаштар арасында. Ушундан канткенде арылабыз, канткенде улуттук баалуулуктарды ар намысты сактап калуу менен бирге ынтымактуу коом кура алабыз деп кыргызстандыктарга дагы суроо узаттык, жоопторуна чогуу көп бололу.
Бирдей жашаш керек, бирдей караш керек, ар бир улутту бөлбөш керек, бирдей карап бирдей мамиле кылыш керек. Кыргыз, кыргыз, казак деп мындай бөлбөш керек да ушул улуттарды.
Не знаю, вроде как обычно эле ынтымакта жүргөндөй бир туугандай кылып эле кабыл алыш керек болуш керек. Анан нацизм кылып эле башка бирөөлөр келсе сен бияктыксың, сен тиги жактысың деп бөлбөйчү.
Биздин азыркы правительство эгерде жаштарды алга түрткүлөп өзүлөрү үлгү болсо, анда башкалар менен проблема болбойт деп ойлойм да. Биринчисинен улуулар кичүүлөргө ошол баардыгын мисал кылып көрсөтүш керек деп.
Если вот взять Манаса, ведь Манас сам был толерантен, сколько было национальностей там, и казахи, и все там были. Вот с этого нужно и начинать, это наша философия, это наша жизнь.
Элдин пикири мына ушундай болду. Биз менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге келип маек курган Эркин Европа Азаттык радиосунун эксперти Брюс Панерге жана кесиптешим Улан Алымкулуна рахмат айтам. Деги эле дүйнөнү сулуулуктан тышкары ыйман, ынтымак деген дагы баалуулуктар сактап турат. Мына ушулардан айрылбайлы. Үйүңүздө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Сиз биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны Али Токтокунов жүргүздү. Биз ушуну менен бир сааттык азаттыктын таңгы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишемби күн ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.